הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הילדים. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية لتحديد الجنات. إن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب فحصا شاملا وكاملا من جميع الجوانب، وهو ما يستدعي إجراءات فنية ومخبرية. وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بالنتائج في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه سيتم التعامل مع جميع المتأثرين دون أي تهاون.
يشيء إبود الفسيخولوجين الأمريكاني مع سار بعنوانين هم خريجين معجال هالقضايا هالنوشي هالكلا بعنوانين هالغوين هالنورائيين بيهمازي كين يوتير مدخينا الفسيخولوجين شيوكولين لكروت لخول أخذر كل هنزاكين هلالو لخباني بلو أبسمع ليلة دين هالفلسطين أما ترى لخورا شل عنوانين هيدي يزيد ميدا في وضعه أخذ فعال الدباء نفسه بمطار لحليش والرسيك الحليش يوتو ويزيوتو شل هنبقى بجبي مطارات وفوليوت لكن الصباح إسرائيل مدع لحلوكين لما ترون الفوليوت شل هنبقى بنصف المهمين يخوضين بحشير بحكمين ليها سجات شليتا خبرتي في المتعود فقط بلحظ لكن عنيدي هت مكتوب بيلادين المهمين مبكشين لهفيش هت خبرة لهت سوليداريوت بشوخة لهت الحاجتة
كثير متواجدكم في الميدان، وأن الفرق الجهادية بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر تواصل عمليات البحث، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا.
بابا يونو تشين عرقو عميلا دين فلسطين هم عمرو كي خيالين صغيرين تصعقو شوغا شوغا ليه خريزو عن مطارات هنوين شلاهم جيمال ألف وكي يوم بن 35 بن عطسال 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراو تا خبايا هزو فتكين تبسل باشيوت هكيل هنشيخو لتصعوك كي هن رتصوت لنخوص لي اتحن نشامه يلد أخير عمير هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولها رسلت ها رجاشود الأمييم يلد أخير عمار برأيون هم تراش لهم بمعصاري حيتا لهخيش اتا إيمونوت روخانيوت شلي ولقرون لي لعباد اتا إيمون بعتمي وبا أخيري يلد أخير عمير هاي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللاهن هي لها فقيد ات هيلاديم اكداش نداني هي لنوع ميتانو لهشت التاف با انتفاضة والهم شيخ با فيمو كل إخاد من هيلاديم هلالو هابين ايخ شهو ات هما تروت هلالو على سماح هتصروت بإيوميم شل إيل شعصو بخالو قوتا مخكار شنعراخ بكارب نقاط أسيرين بوليتيين فلسطينيين بشعبار مرتسوعة عزة مرتسا شهيد ربان يش زكرونوت متريدين وخمعات مخصيتان دفخو شهن خابين سيوتين خوزرين ومشنين لفلسطين شعنو خفي هربا توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هقابوع بيوتير شل هفراوت تسمينين كجون مخشبوت بوشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت لخيوت سي بازر يلادين فلسطين يليم بتنائيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدة كي توتصان كخ عين زي مفتيع لرقود زمانيم لبعيوت هنشيوت هكشوروت يشيروت لمتصابيم هائل فلسطين نخسافين لأروين تراوماتيين أو مفخيدين بيدو تام شوب وشوب زورك بام أخذ مصد اخاد هالنخوت همتمدت شل الروعين مخريبين كموخ النساء ايش بين كوخوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بكل ماكون وفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونان عراق مخكار هموساس عدو خفيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شيلادين فلسطين أن خسيفة كدولة يوتر لإروعين وتراوماتيين مرئين راموت كبوهوت يوتر شلتو قبانوت نسيقا خردا ودعقوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنيين ربيونوت شنعرفو عميلادين بإيلا إيه تشع عد شش أسعال هم متقررين بعزة بمهلاخة انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهد في ساها معرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعزه هموساقين هماعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقاريم بأوفن خيوبي على ايدي الروعيم ال لمروت شرامات فديكاون بها خرداها هيدا بوها اتس الالاقيم ال بسيها كونفلكس لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عزمي او بخوصف اوني اقاب يلاديم الو هرقيشو شي اتدام بي ديهم بهشبقة لبنيقي لام عربي تخوشازو حالتا كان رأي بشل تميخات خبراها فلسطين بهشتا تفوتام هبقيلا با انتفاضة هم اشبير نصامو هزلي نتبس كي اتقار خيوبي شهابخ يلادين فسيديين بوتنسياليين لمشتتفين فايلين انزوت خمرة هابانيكا هي جام غورين مخريا الفيدباك والهطامات أخسيفة لأنين نمتسيت لما كون هكذا هو بيوتير دي هفعوت لديم فلسطين צוותי הסניף הפלסטיני של העבודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו על מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר בעינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שסביבות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרכבת לילדים. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיום وتختصهم بالشعر الأردامي
وتحكمهم في ثروتها الواسعة
ما شعور يتير ما في صورة
كان لا يغذب شيء في مجال
قول شخين إلا قانون هذا وأكيد نلقي لهم لدعوص بمقابل نون ألف هيا عطور لعشق 13 يعني كشهايا بين 16 עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך, 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמודדות עצבים. אז זה לא מפתיע שבתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על חייבים. מייקל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובולה 19 חודשים בכלא, הוא אומר כי הפכתי ליותר ביישן. לא שמעתי על האחרים שהפכתי להיות יותר מבוגד מיום ליום. שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחיה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. בן ואו, בן 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר, ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. ולספר הציטוטים הללו הם של אלה שנפלאו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מאימונים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים סבלו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים עם אלימות בכלא. יחס קשה ואימונות. זכירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולחיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו בסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים
نهض مصعب متفائلا وسلك طريقه نحو دار ابن ابي الاقدام وهو يفكر بالقوه الغريبه التي تدفعه خليفه صلى الله عليه واله وسلم
والاستماع اليه.
وحينما ذهب مصعب الى بيت
قديم
استقبله زيد
هنا
وقال لزيد: اتيت لاستمع حديث محمد بن
عكيم
استبشر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومد يده نحوه
فخرج موجزا
وراح مصعب ينسج من معاني
السيارة
يسمع ويعيش ثم ينهض فيدهم من النبي صلى الله عليه وسلم
ليقصد
يده ويعلن دخوله في الدين الجديد
حفظ عن النساء بها ثلاث هاي في مأباد التعتمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهاية عسور بكالة في إسرائيل فأسيرين شي رؤيونوز زهور ذاتها قرام هشيشي شسيع لهاني قل عاتسين أسيرين لعمود بيتان كي مفيابوت قولتيت بهشتفوت بقولوت وكبوتصوت قولتيوت بتوخ الكالة קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד אנטי-יהוד מקונגנת בשלה. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ורבותיהם אומרים לילדים, הגורם שהניע אותי קדימה, היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי, והנאמנות של משפחתי
אליי.
ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
أحبتي الأفاضل، هكذا آثر مصعب بن عمير نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وآثر احتمال الأذى والبؤس بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمن والسلامة بعيدا عنه. ويحمل مصعب لواء الرسول الكريم في معركة بدر فيعود به راكبا، ويرفعه ثانية في معركة أحد فيسقط مضرجا بدمائه الزكية، ويهم المسلمون بدفنه فلا يجدون له كفنا إلا ثوبه القصير، إن أخفى رأسه أظهر رجليه، فيأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى أعلاه بالثوب وأن يلف أسفله برطب الكلام، ويتلو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تقديرا. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حكاية وعلى إلى اللقاء في الحلقة القادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصحة لتبادل الأفكار والمؤامرة بالحق والحقيقة.
عبر أجواء في الفضاءات القرآنية والدينية
والتقاليدية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذا القناة العربية
محاضرة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة
جغرافية وتاريخ
أدبا وشعرا
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي القصير.
إذاعة الطهران العربية
بعمر يبلغ على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة الطهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين
وتشارك كل من مستجدات بمصداقية وواقعية.
إذاعة الطهران العربية
ويبقى للصوت مكان
ويبقى للصوت مكان.
الله ويورهما ويخرجهما يورك خليل السكوية من المجنود بحالة ثلاثة مشهور من دون العربين في المجنود في كل مجنود تنفاتي بحرد الثلاثة وما المؤمنين من الزنق لهذه الشيرة لا أريد لموسى مع عيسى لما أريد المدينة تقوم الله أتبقون بينها وحكم موجة من سيحة ملك الفاتح نحن تقديم السكوة في الإسلام وستتبدونها وأن أخيرا تفقط أمنها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مطلوبين
Yeah. الأسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأنت روحي واغفر ذنوبي فأنا الفقير وقد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير ورجا رضاك يوم لقاك أنت القدير فرحا حتى النجاة يا
شبني نوراس دبلي
katika hili tunaweza kuungana na Samuel Huntington, mwafrika wa taaluma ya sayansi ya siasa wa Kimarekani, na kutamka kwa sauti moja, ikiwa ikulu ya rais ni nembo ya nguvu na mamlaka, basi tuna kila sababu ya kuzitambua jumuiya na vyama vya wafanyakazi wa vibarua kama nembo ya nchi.
Oh, Yeah.